from the conference center at Temple
Square. Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ikasinto si Titinoy bing at tunga sa tuig na kinitubok ang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahi mga adlaw. Uban sa mga speakers, ang ipili gikan sa mga general authorities o kinitubok ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika alang ni ining sesyon inalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished as a public service.
Yeah, idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription ug lain paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagpugot, gidili.
Thomas S. Monson, President
Thomas S. Monson, presidente sa simbahan, maoy mukandak niini nga sesyon.
Brothers and sisters, we welcome
you. Mga kaigsoonan, welcome na mo kamo karong buntaga sa ikaupat nga sesyon sa ika-179 nga tunga sa tuig nga kinatibok ang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Amo ipadangat ang among mga timbaya kaninyo nga misalamat pinagi sa radio, telebisyon, sa internet o sa satellite transmission. Mapasalamatan kita sa mga tag-iya mga operator sa mga pasilidad nga nagsibya niining konferensya. Ang musika lang niini nga sesyon ni hatag sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mark Welberg ug uban nila ni Richard Elliot ug Andrew Answorth sa organ. Ang choir mibukas niini nga sesyon pinagi sa pagkanta sa Sing Praise to Him ug modalit kanato karon sa I Need Thee Every Hour. Ang pagbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Glenn Hill Pace sa 70. Ang choir mukanta dayon sa Beautiful Zion Built Above.
Thank you. our Father in heaven.
Among aman sa langit. Kami, miila sa among Panginahong landa kanimo. Nagpasalamat kami ni ining talagsaon nga kuwar o sa baninot nga musika nga imong gihatag sa among kasing-kasing o sa espiritu din sa among mga kalag. Nagpasalamat kami sa kahibalo gikan sa aman sa langit o sa imong paghatag sa imong anak nga among imong manalobos. Nagpasalamat kami sa kahibalo nga ni ining ulahing mga adlaw sa mga propita manalag na og tigpadayag nga magiya ka namo. Nasayod kami nga, daghan na mamulong ka namo karon. Nga sila nag-anda mo mayo o aron kinahanglan kami masayod o maminaw. Aron saon nga sila makapaambit niini nga mas maayo. O sa katong maabot, nga sila maabot sa pagbati, sa pagampo, sa mga butang nga nangikinahanglan, o sa ubang mga, sa o nga kimatambalan sa kilad sa atong mong kasing-kasing, o makapati sa espiritu sa mong kasing-kasing, kaming mga tigpaminaw. Ang ilang mga mensahe, musod dili lang sa among mga dalungan, apan sa among kasing-kasing usab kami maligon. Nag-ampo kami nga mga panalangin o mga mensahe, musod ka namang tisatagsa sa mga butang nga among mahanahuna o madungog. Among sa mga giampo nga kami mubati sa among gugma sa nini nga paagi. Kini mga panalangin among giampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
You are so kind.
Simply beautiful.
Manindot kayo. Maminaw kita karon kang President Henry B. Eyring, First Counselor sa First Presidency. Siya pagkasundan ni Elder L. Tamperi sa quorum sa 12 ka mga apostolis. Pagkahuman, maminaw kita ni Bishop H. David Borton, Presiding Bishop sa simbahan.
I feel blessed to have the opportunity.
Ipati na kumulahan nga makabaton sa oportunidad nga mamulong ninyo ining adlaw nga ipapahulay. Bisan man naglahi kita kahintang og kasinatian, nag-ambit kita sa tinguha nga mahimong mas maayo pa kaysa unsa kita. Mahimong dunay pipila nga sayop nga mibati nga maayo na kay sila. Og pipila kinsa mihunong sa pagpaningkamot nga mahimong mas maayo pa. Apan alang sa tanan, ang mensahe sa gipahiulang Ebanghelyo ni Jesucristo, mao nga kita makahimo o kinahanglang maglaom nga mahimong mas maayo pa samtang buhi pa kita. Parte ni ana nga gilauman gitakda nga rinato sa pinadayag nga gihatag sa Dios kang propeta Joseph Smith. Nagulagway ni sa adlaw nga atong mahimamat ang manluluwas ingon nga mahitabo natong tanan. Sulti ni nato kung saan unsay buhaton aron maandam o kung saan malauman na ani sa basahon ni Moronay. Busa akong hindi gugmang kaigsunan pag-ampo sa amahan sa tibuok kusog sa kasing-kasing. Nga kamuunta mapuno nining gugma, din siya mitugyan sa tanan kinsa tinuod nga sumusunod sa iyang anak na si Jesucristo. Aron mahimo kamong mga anak sa Dios, nga kung siya moabot, kita mahisama kaniya. Kay kita makakita kaniya na maugi hapon nga kita mahimong makabaton ini nga paglaom aron mahimo kitang putli ingon nga siya putli. Amen. Makatabang na ninyo nga makasabot nga nung bisan kinsang matuhuon nga santo sa ulahing mga adlaw positibo bahin sa unsay mahitabo sa umaabot alang niya bisan unsa pa man kalisod ang kasamtangan kahimtang. Nagtuo kita nga pinagi sa pagsunod sa Ebanghelyo ni Jesucristo mahimo kitang sama sa manluluwas kinsa hingpit. Ang pagkunauna sa mga hiyas ni Jesucristo kinahanglang mupaubos sa garbo sa tao nga natagbaw na sa iyang kaugalingon kinsa naghunauna gawala ang siya ngayang palambuon pa. O bisan ang pinakamapapainubsanong tao makakita paglaom sa pagdapit nga mahimong sama sa manluluwas. Kung sa unsang paagi nga kanakausaban mahitabo akong nakuha sa awit nga gisulat para sa mga bata. Nakahinomdom kong nagtanaw sa mga naong diha sa usa ka kwarto nga puno sa mga batang nangantan ini usa ka Domingo. Ama tagusa sa mga bata naghandag patubangan nga hapit na moabot sa tubangan sa lingkuranan. Ako makita ang kahayag sa ilang mata ug sa determinasyon sa ilang naong samtang nanganta silang madasigo. Mahimong nadungog na sa ninyo ang awit. Nanginaot ko nga butingog kini hangtod sa kangturan sa atong mga panumduman. I'm trying to be like Jesus. Maninguha kong may sama kang Jesus, sama sa iyang paghigugma sa buhat ug sulti. Kontintalon ko nga sayo piliyon, apan maminaw ko sa espiritong naghunghong. Higugmaon ta ang usag-usa. Ang kaayo ato ipakita. Pagbinutan sa buhat ug sulti.
For these are the things.
Kay sugoman niya kini. It seemed to me they were not just singing. Para nako daw wala lamang sila manganta na mahayag sila sa ilang determinasyon. Si Jesucristo ang ilang ihimplo. Ang mahisama kaniya mao ang ilang ligong na establisar nga tumong. Ang ilang madasigong panagway o magaslapong mga mata mikumbinser nako nga wala sila ipagduha-duha. Naglaom silang mulampos. Mituo sila nga ang instruction sa manluluwas nga mahimong hingpit dili usa ka paglaom apan usa ka sugo. Og sigurado sila nga iyang giandam ang paagi. Kanang determinasyon o pagsalig mahimo o kinahanglang naa sa kasing-kasing sa matag santo sa uling mga adlaw. Ang manluluwas may andam sa paagi pinagi sa impag-ula og sa iyang ehemplo. Og bisan ang mga bata nga nangantan niya ng awit na sayod. Ang gugma ang makapadasig nga baruganan diin ang Ginoo midala nato sa dalan padulong sa pagkahimong sama kaniya. Ang atong hingpit nga ehemplo. Ang atong paagi sa kinabuhi, sa matag oras, kinahanglang puno sa gugma sa Dios o gugma alang sa uban. Wala ikatingala ana, kay ang Ginoo mipahayag ana isip ang una o mahinungdanong sugo. Kini ang gugma sa Dios nga modala nato sa pagsunod sa iyang mga sugo. O ang gugma sa uban, naa sa tunga-tunga sa atong kapasidad sa pagsunod kaniya. Ingon nga si Jesus may gamit sa bata sa iyang mortal nga pangalagad isip ehemplo alang sa mga tao sa putling gugma na iyang ilang kinahanglang mabatunan o nabatunan na unta aron naisama kaniya. Siya mitanyag nato sa pamilya isip ehemplo sa ideal nga kahimtang din mahimo kitang makat-on konsaon sa paghigugma sa masayang paghigugma. Tungod ka na kayang hilabihang kalipay o hilabang kasubo nga itong masinati naa sa relasyon sa pamilya. Ang kalipay moabot tungod sa pagbutang sa kayuhan, sa uban, ibabaw sa atong kaugalingon. Mao ka na ang gugma. O ang kasubo moabot tungod sa kahakog nga maong pagkawalay gugma. Ang ideal nga pahuptan sa Dios nato mao ang pag-ugmad og pamilya sa paagi nga modala ngadto sa kalipay og layo sa kasubo. Ang lalaki og babay kinahanglang mohimog sa gradong pakigsaad nga ilang ibutang ang kaayuhan og kalipay sa uban diha sa sentro sa ilang kinabuhi. Ang mga anak kinahanglang mataw sa pamilya. Din ang ginikanan nagtan-aw sa panginahanglan sa mga anak nga sama ra ka importante sa ilang kaugalingon ug ang mga anak kinahanglang mohigugma sa ginikanan ug sa usag-usa. Mao kana ang ideal sa mahigugmaong pamilya. Kadaghanan sa atong panimalay dunay mga pulo nga ang atong pamilya mahimong mohangtod sa kahangturan. Dunay lapida dool sa akong balay sa usa ka inahan ug apuhang babay. Siya o kahimbana na sealed sa templo sa Dios sa usag-usa o sa ilang kaliwatan sa karon o sa tibuok kahangturan. Ang mensahe sa lapida mabasa, palihog, ayaw butangig bakanting lingkuranan. Siya mihangyo ni anang mensahe kay nasayod siya na ang panagkauban sa tibuok pamilya magdepende sa pagpiling himuon sa matag sakop sa pamilya. Ang pulong palihog naa kay dili ang Dios o siya makapugos sa uban sa pagpili sa kalipay. Og naa si Satanas nga gusto sa kaalautan dili sa kalipay sa mga pamilya dinhi ning kinabuhi og dito sa sunod. Ang akong panginaot ron mao ang pagsugyot og pipila ka pagpili nga tingali lisod nga mo paniguro ninyo nga kamo nahimong sarang aron walay mabutang nga bakanting lingkuranan diha sa inyong pamilya sa kalibutan nga moabot. Una, muhatag kog tambag sa mga bana og mga asawa. Pag-ampo alang sa gugmang nagtugot ninyo nga makita ang kamaayo sa inyong kapikas. Pag-ampo alang sa gugmang naghimo sa kahuyang o kasaypanan nga daw gamay ra. Pag-ampo alang sa gugma aron ang kalipay sa imong kapikas, mahimong imong kalipay. Ang pag-ampo alang sa gugma nga ganahang mupagaan sa kabugat o mukuha sa kagulaanan sa imong kapikas. Ako na yung nakita sa kaminyon sa akong ginikanan sa katapusang pagkasakit sa akong inahan. Mas nahimo siyang dili komportable. Ang paghatag pa niya og dugang kahupayan ang nahimong nagunang tinguha sa kinabuhi sa akong amahan. Siya mihangyo nga ang ospital magbutang og higdaanan sa iyang kwarto. Siya determinado nga naa dito aron pagsiguro nga naa ang tanan nga iyang kikinahanglan. Siya mulakaog mang milya aron sa pagtrabaho matagbuntag og mubalik sa iyang kiliran ini kagabi lahos adtong lisod nga panahon alang kaniya. Ako nagtuo nga katugasa sa Dios nga tuniya nga ang iyang gahom sa pagigugma mitubo sa dihang kini gikinahanglan kayo sa iyang asawa. Sa akong hunahuna iyang gibuhat ang usay buhaton ni Hesus tungod sa gugma. Karon ako muhatag og tambang sa ginikanan sa nahisala ang anak. Ang manluluwas mao ang hingpit nga ehemplo sa pagpadayon diha sa gugma. Kamo na kahinomdom sa iyang mga pulong sa kahupayan ngadto sa mga tao taliwala sa mga Nephite kinsa misalikway sa iyang unang pagdapit sa pagduol ngadto kaniya. Siya namulong sa nabilin sa kalaglagan nga miabot human sa iyang pagkalansang sa krus. O kamo nga balay ni Israel kinsa ako miluwas, kapila ba ako magtigom kaninyo? Ingon sa usa ka himungaan nga magtigom sa iyang mga piso sa ilawom sa iyang mga pako, kon kamo maghinusod og mobalik na ri kanako uban ang hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing. Ang istorya sa anak na nawala naghatag kanutong tanan og paglaom. Ang nawala nagkahinomdom sa panimalay. Ingon man sab ang iyang mga anak, bilang mabati ang iyang gugma nga nagbitad nila balik nila balik diha ninyo si Elder Orson F. Whitney sa kinatibuk-ang konferensya pagka 1929 mihatag usa ka talagsaong saad dinasayod nga tinud ngadto sa matinud-anong ginikanan nga nagtahod sa siling sa templo ngadto sa ilang mga anak. Bisan og ang pipila sa mga karnero, tingali mahisalaag ang mata sa magbalantay na anila, o sa madali o madugay, ilang mabati ang mga gaway sa pagalima sa Dios nga nagkabot nila o nagbitad nila balik ngadto sa panon. Dayon siya may padayon sa pagingon. Pag-ampo alang sa inyong dili mabinantayon o masinupakong mga anak, kupti sila uban sa inyong hugot na pagtuo. Laom salig hangtod inyong makita ang kaluwasan sa Dios. Mahimo kamong mag-ampo alang sa inyong mga anak, mohigugman nila og motabang nila uban sa pagsalig nga si Jesus nagtabang nila uban kaninyo. Kon kamo mo padayon sa pagpaningkamot, inyong gibuhat ang unsay gibuhat ni Jesus. Karon ni ang akong tambag sa mga anak, ang Ginoo mihatag niyo og sugo uban sa saad. Tahoron mo ang imong amahan ug imong inahan aron maghataas sa imong adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo sa Ginoo nga imong Dios. Maulang kini sa napulo ka mga sugo nga dunay saad. Mahimong kamo wala nay buhi pa nga ginikanan. Sa abang kahimtang mahimong wala mubati nga inyong ginikanan takos sa pasidungog o pagtahod sa ilang mga anak. Mahimong wala gyud gani mo makailan nila. Apan utang ninyo nila ang inyong kinabuhi. O sa tanang kahimtang bisan kun ang inyong kinabuhi wala lugway, ang kalidad niini mapalambo pinaagi lang sa paghinumdom sa inyong ginikanan o ban sa pasidungog. Karon ni atong kinsa na nagup sa pamilya sa laing tao sa mga ilang kaugalingon. Ako'y dunay mga higala nga mas nakahinumdom pa sa adlaw nga natawhan sa akong mga anak nako. Ang akong asawa ako dunay mga higala nga talagsa mapakya sa paghinomdong sa halidi uban namo. Kanunay, kung matandog, kung mag-istoryahin na, o kumusta ang iyong pamilya? O maghulat nga madungog ang tubag uban sa gunga, makita diha sa ilang panagway. Ang ilang gugma nagtabang nako nga mubati nga mas madasigon sa gugma sa manluluwas alang sa among mga anak. Kaya sa ilang pangutana kung mabati nga lang gibati ang unsay gibati ni Jesus o nangutana sa unsay iyang ipangutana. Alang natong tanan mahimong lisod kini makita diya sa atong kinabuhi ang magkadugang nga gahom sa paghigugma nga atong pagkahimong mas mahisama sa manluluwas sa atong hingpit nga ehemplo. Gusto ko mudasig ninyo, kamo doon na ebidensya nga kamo naglakaw sa dalan sa pagkahimong mas mahisama ni Jesus. Kini makatabang hinumdum man ang unsay inyong gibati sa ganang sama sa gamayng bata bisan taliwala sa kabalaka ug pagsulay. Kunauna ka itong mga batang na nagkanta. Kunauna ang higayon nga kamo mibati tingali baguhi lang sama sa gibati ni itong gamayng bata nga na nagkanta maninguha kong mahisama kang Jesus. Nagsunod ko sa iyang mga pagi. Inyong mahindumduman nga si Jesus mihangyo sa iyong mga disipulo sa pagpaduol sa mga bata ug miingon, paduola ka nako ang gagmayng kabataan kay ang kingharihan sa Dios ila sa mga sama kanila. Inyong gibati ang kalinaw sa putli nga gamayng bata sa higayon nga kamo naninguha nga mahisama ni Jesus. Kini mahimong miabot sa dihang kamo gibunyagan. Siya wala magkinahanglan o bunyag tungod kay putli siya. Apan sa dihang kamo gibunyagan, kamo dunay pagbati nga gilimpyuhan sama sa gamayng bata. Sa dihang siya gibunyagan ang kalangitan na abli o iyang nadungog ang tingog sa iyang langitong amahan. Kini mao nga akong anak na pinalangga, kaniya may kalipay ako. Wala kamo makadungog og tingog apan inyong gibati ang pagtugot sa langitnong amahan tungod sa pagbuhat sa unsay gibuhat ni Jesus. Inyo kini gibati diha sa inyong pamilya sa dihang kamo nangayo og pasaylo sa inyong kapikas o may pasaylo sa sakanak tungod sa pipila ka sayop o pagsupak. Katong mga gutlo mas kanunay mo abot samtang naningkamot mo sa pagbuhat sa mga buta nga inyong nasairan nga mao ang pagkabuhaton ni Jesus. Tungod sa iyang pag-ula alang ninyo ang inyong sama sa bata nga pagkamasulundon magdalag pagbati sa gugma sa manluluwas alang ninyo o sa inyong gugma alang kaniya. Mao na usa sa mga gasang isan nato sa iyang matinud-anong disipulo. O kining gasa may mong bawat dili lang anak ninyo, kundi lang ato sab sa may kugmaong mga sakop sa inyong pamilya. Ang saad gihatag diha sa 3 Nephi. Og ang tanan ninyo nga mga anak, pagatugluan may tungod sa Ginoo og hilabihan ang kalinaw sa inyong mga anak. Ako maglaom nga mugawas mo karon nga mangitag oportunidad sa pagbuhat sama sa iyang gibuhat o sa paghigugma sama sa iyang paghigugma. Saad ko ninyo kalinaw nga inyong gibati sama sa bata, maabot ninyo kanunay o kini magbibilin ninyo. Ang saad tinuod nga iyang gihimo nga to sa iyang mga disipulo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Wala yung sana ito ang nahimpit na apan kita makabatong kanunay o kasiguruan na kita nagpadayon diha sa dalan. Siya nangulo nato o siya nagtawag nato sa pagsunod kaniya. Ako mo pamatuod na ang dalan hikaplagan, pinaagi sagot ng pagtuod diha ni Jesus Kristo sa bunyag, sa pagdawat sa Espiritu Santo o sa paglahutay diha sa gugma sa pagsunod sa iyang mga sugo. Mapamatuod ko nga ang amahan buhi o nahigugma ka nato. Siya nahigugma sa iyang bugtong anak, si Ginoong Jesus Kristo kinsa mao ang atong hingpit nga ehemplo. Si Joseph Smith propeta sa pagpahiuli. Siya nakakita sa amahan ug sa anak. Ako nasayod nga kana tinuod. Na dinhi sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ang gahom sa priesthood aroy tanyag ang mga ordinansa nagtugot nato na mahimong mas maayo pa ug mas mahisama sa manluluwas ug sa atong langitong amahan. Ako ibilin niyo akong panalangin nga unta inyong mabati ang kasiguruan ug ang pagtugot nga inyo gibati sama sa gagmay bata. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My wife and I had the privilege.
Si Sister Perry, ako may pribilehiyo makatambong sa Mormon Miracle Pageant sa Mantay, Utah karong summer. Usa ka gabi sa wa pa ko magsugod sa namong mingad to sa mga sakop sa cast tungod sa kadaghan sa mga cast. Kinahanglan ming mamong kanila do sa duha ka sesyon. Ang pageant may cast nga sobra 800 ka mga individual. 570 nila ubos 18 anyos ang edad. 100 additional usa ka gatos dugang sakop sa cast ang misalmot karong tuiga nga nanginahanglan sa mga sisters nga in charge sininang mudugang sa mga costume nga ilang nabuhat. Usa ka to ka inspirasyon makita kun unsa sila ka organisado sa pagatiman sa matag detalye. Nahimutang ang pageant sa nindot nga kilid ubos sa bungtod gamay Mantay Temple may 15,000 nga mga nananaw. Ska being mitanaw ni sa pageant, nindot lang taon ni pundok sa mga batanong laki o mga baying na kaangkon sa panabot sa istorya sa pagpahiuli sa Ebanghelyo samtang may pahigayon sila sa ilang mga party uban sa ingong kadasig o diwa. O sa kabutang gustong buhato ni Sister Perry o naku kumubisita mi sa Mantay Temple, ang pagtambong sa sesyon sa temple na espesyal ng mga nga diwa ning mas dugay ng templong gitukod sa grabing sakripisyo sa mga pioneer. Ang pagtambong sa sesyon sa templo dito sa Mantay Temple sa ka-emosyonal nga kasinatian ako. Nagdag balik sa importanteng handumanan unsay akong na hinumduman sa lugan templo sa wapan ni Girimo de Lugi Bago. Samtang nagpadayon mi sa sesyon sa templo, sa matag kwarto akong nadungog kadtong mga pioneer nga nagingon. Tanawa unsay among gitukod gamit among kagalingong mga kamot, wami dagkong ekipo, mga kontraktor o mga subkontraktor nga naglambigit sa konstruksyon. May mga crane sa pag-alsa sa bugat ng mga bato. Among gipahigayon ng buhat ubos sa among kaugalingong kusog. O sa kamiyang kabilin sa gibilin nga nato sa unang mga pioneers sa Sampit County. Kani Presidente sa Senado sa Unidos Ronald Reagan ingon, hindi ko gustong mubalik sa nangagi. Gusto kong mubalik sa paagi sa nangagi sa pag-atubang sa umaabot. Ang iyang mapanglantawong tambag nakaapikto kanako. May butang labot sa pag-review sa leksyon sa nangagi aron sa pag-andam nato sa pag-atubang sa mga hagit sa umaabot. Unsa ka himayaong panlundon sa hugot nga pagtuo kaisog og pagkamugnaon ang gibilin adtong ligdong ng mga pioneer ng mga Mormon sa atong nga atong kasandigan. Ang akong pagdaig nila nagkalaom samtang nagkadugay ko pagkabuhi. Ang paghangop sa Ebanghelyo may resulta sa hingpit nga kausaban sa kinabuhi alang nila. Ilang gibiyaan tanan nilang mga balay, mga negosyo, umabisan pinaling Muni ang dapit, ang ilang atubangan lapad ng mingaw mga disyerto, way birding mga bungtod, mga kahoy, ug matahong mga kasagbutan na ilhan sa niadtong mga pioneer. Uban sa ligong pagtuo sa Dios ug sa mga leader, ang mga pioneer mitrabaho sa paghimog nindot ng mga komunidad ul sa kabukiran. Daghang naluyang mga pioneer ang bag-o pang nakatilaw pila komportable kinabuhi dihang si Brigham yang mitawag nila pagbiya pag-usab sa ilang mga panimal ay mubiyas sa silangan, kasadpan, amihan o kabagatan aron paghimo sa kuliyo sa Great Basin. Mauni kung giunsa sa mga komunidad sa Sampit County, Fairview, Ephraim, Manti, Runay o St. Pleasant pagkatukod. Sa akong pagbalik gikan sa pagbisita sa Sampit County, mibati ko sa tinguhang makakatun og dugang labot sa mga pioneer. Nakahukom kong mugahin og pila ka oras sa bag-ong si Brigham Young, labing bantugang tighimog kolonya sa kasadpan, mitawag og grupo sa mga santos sa pagbiya sa habagatan o magsugod pagtukod sa usab sa ilang mga balay o pagkomunidad sa laing lumingaw disyerto. Human sa mubong panahon, human makapahimutan sa Santi, si President Heber C. Kimball mibisita sa komunidad sa Manti o misaad nga anang bungtod magtambo sa walog o sa katimplo ang tukuron niya sa kabukiran sa silangan sa pagtukod ini. Pila katuwig ang milabay human sa pagbisita ni Presidente Heber C. Kimball o ang mga lumulupyo nagsugod na kabalakang wapay na himong pagtukod sa usa ka templo aron nila magamit. Kinahanglan kita may templo sa atong komunidad, pahayag sa usa ka lumulupyo. Dugay na kayutang nahikulat ni ini nga panalangin. Laing tawo ang miingon, kung kita kinahanglan may templo, mas maayong ato na kinisugdan o maogayod ang kinailang gibuhat. Ang cornerstone pahimutang pagkaig 14 kaadlaw sa Abril pagka 1879 nga 30 katuig human sila miabot sa Sampit Valley. May mga istoryang masulti labot sa kakugi sa mga trabaho kinsa mihatag sa ilang labing maayo nga pagtukot sa matahong nga templo. Si President Hinckley miingon, pila katuig na milabay ato sa pagpahinungod o usab sa Matay Temple, nakaadto ko sa dagkong mga buildings sa kalibutan, apan way usang akong dibati sa manining akong dibati templo himo sa mga pioneer. Ang pamilya Hinckley may espesyal kayong koneksyon sa Mantay Temple. Ang apuhang lalaki ni Sister Marjorie Hinckley nakalasan sa kinabuhi gikan sa pagkaangol nga anaangkon atol sa konstruksyon sa temple. Aron masabtan kung unsang paagi ang mga pamaagi sa paghatag o mas maayong paagi sa pagatubang sa umaabot, gusto kong mupaambit og asoy sa pagtukod sa temple. Dayon gusto kong mupaambit kung unsay gitukod niini nako labot sa tinuod ng mga baruganan. Pila ka mga pinakamaayong katintiro gikan sa Norway kinsa miabot ni Puyo sa Manti, gisang ngunan sa paghimo atop sa templo. Wa pa gayud sila sukad makahimog istruktura sa atop apan sila na sinati nga mga tighimo o barko. Wa sila nasayod kung unsaon pagpurma ang atop. Dahil usa ka hunahuna ang misantop nila. Nanong dito maghimo og barko? Tungod kay ang maayong pagkabuhat nga barko, sulido kayo og ligon. Kung atong balihon ang mga plano, makaangkon ta og usa ka ligong atop. Nagbuhat sila plano sa paghimo og barko og sa dihang nahuman kini, ilang gibali ang plano og nahimo kini atop sa Mantay Temple. Ining sitwasyon nagamit sila ang mas mga leksyon gikan sa ilang nangaging kasinatian ng mga barugana sa paghimo og barko aron pagtabang nilang matubag ang bagong hagit. Sakto silang mirason nga samtang baruganan nga ilang gigamit paghimog makalahutay sa dagat ng sakinan, migamit usab sa paghimo og solidong atop. Pananglit,
embedded in the gospel of Jesus Christ,
sa Ebanghelyo ni Jesucristo adunay mahangturong mga baruganan.
May mahangturong mga baruganan o mga mahangturong mas malungtad o dugay kaysa sa baruganan ng paghimog barko o mga atop. Kamog ako isip mga miyembro sa tinod na simbahan sa Ginoo, may espesyal nga paaging mugamit o panabot nga tunining mahangturong mga baruganan o mga kamaturan. Labi na kon, maminaw ta sa Espiritu alang sa giya sa individual o pamilya o maminaw Sa tingog sa propeta kung mupadayag siya sa pulo sa Dios ngadto sa tanang miyembro simbahan. Kamo ug ako nasayod unsa ka importante ning mahinturong mga baruganan ug mga kamaturan diha sa atong mga kinabuhi. Di ko sigurado kung unang panel makasagubang sa bakha sa ilang makalilisang buhay kasaduhang mga umaabot kung wa kini ug mausab kita. Kini lang ang tinuod mangturong pinagi sa pagatubang sa umaabot. Labis na dihas nagkadaghang makalilisang ugway kasiguraduhang panahon karong atong gipuy-an. Kining Norwegian mga tighimog barko midala uban nila sa sukranang mga kahana sa ilang trabaho nga nakapahimo sa pagbalis sa paghimo og mga barko ngadto sa paghimo sa mga templo unsay mga hinungdan sa ilang talagsaong pag-usab sa mga prioridad. May usa lang katubag ang mupasabot sa ila sa ilang kaandam sa pagsakripisyo sa tanang aron mahimong mga tighimo sa ginharian sa Dios. Gitudloan sila og midawat mahangturong baruganon sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ilang naamguhang ilang misyon di lang pagtabang sa pagtukod og mga building apan pagtampo sa paglig-on sa ubang paagis pag-ambit sa
when we receive the special blessings and knowledge sa dihang ato nadawat ang special na panalingin sa kahibalo mahitungod sa panalangin sa kahibalo midala
bahin sa Ebanghelyo ni Hesukristo ug midala nga rin nato sa ngalan ni Hesukristo pinagis pagbunyag midawat isab kita sa obligasyon sa pagpaambit sa Ebanghelyo ngadto sa uban bag-o lang aron makatuman pa og maayo sa atong giambitan nga responsibilidad sa pagsangyo sa Ebanghelyo ni Hesukristo ang simbahan miusab sa misyonaryong programa. Pila ka tuig ang mga milabay atong giwagtang ang mga stake mission o mibalhin sa focus sa atong mga paningkamot dito sa pag-organisar sa ward mission. Gamit ang usa ka ward mission plan, mga gipalambo matag ward council sa simbahan. Ang kasuwatan na himo sa nagkataas nga gipaspason dako sa kalampusan na angkon pinaagi sa pagtambong sa mga full-time nga mga misyonaryo uban sa mga ward council, mga ward mission leader o mga miyembro sa simbahan. Diskubrihan tang ang nakabase sa ward ng misyonaryong buhat ni pasaka sa lambigitan sa miyembro sa pagpangita o pagtudlo sa mga investigator. Kasagaran sa mga investigator gidapit sa mga nakadawat o mga leksyon sa misyonaryo diha sa mga balay sa miyembro o ang mga sakop sa ward na himong mas madasigon sa pag-ambid sa ilang bililhong kahibalo sa Ebanghelyo ni Hesukristo sa dihang direkta sila nakasinati sa matamis nga panalangin sa misyonaryo nga pagservisyo o nakadawat sila dugang ang mga pahinumdum gikan sa ilang mga leaders sa ward. Ang mga si President Gordo B. Hinckley nagtudlo, daghan kayo nato nagtanaw sa misyonaryong buhat nga pagtracting lang. Tanang pamilya ini nga buhat na sayod nga may mas maayo pang paagi. Kana nga paagi mao ang pinaagi sa mga miyembro sa simbahan sa higayon nga may usa ka miyembro nga mupaila o usa ka investigator, aduna dayo sistema sa pagsuporta. Ang miyembro muhatag sa pagpamatuod sa kamatuoran sa buhat, madasigon siya sa kalipay sa iyang higalang investigator. Naimo siyang madasigon samtang ang higala na himog pag-uswag diha sa pagkaton sa Ebanghelyo.
But members will have ample opportunity to answer questions and share their testimony.
Sa mga tanong sa pag-ambit, ilang pagpamatuod, mas mapalitihog kita sa
tingog sa propeta pinagi sa pag-andam sa kaugalingon sa pagtudlo sa sukaranang baruganan sa Ebanghelyo. Ang pag-andam sa pagkawag, makapawagtang kahadlok o mapayano usab kini o mapaligon sa unsay gibuhat sa mga miyembro agig suporta sa full-time ng mga misyonaryo. May tulo ka sukaranan ng mga leksyon nga gitudlo sa full-time misyonaryo, pagpahiuli, plano sa kaluwasan ug ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Unsa kamo kaandam sa paghatag ug pagsaksi ug pagpamatuod sa katinuod ining sukaranan ng mga leksyon? Gamita ang dinasig ng manual sa misyonaryo nga isangyaw ang akong Ebanghelyo. Aron sa pagtuon ug pagandam sa inyong kaugalingon sa paghimuan ng taas sa pagsuporta sa full-time misyonaryo samtang nagtudlo sila ining sukaranan sa Ebanghelyo. Unta kitang makat-on sa duha ka importanteng mga leksyon nga gitudlo sa mga tighimo ug barko gikan sa Norway nga mihimo ug atop sa Mantay Temple. Una mao ang leksyon nga paggamit sa baruganan kamatuoran sa nangagi aron sa pagtabang nato sa pagatubang sa umaabot. Ikaduha, makaunta sa ilang tinguha sa pagpaambit sa ilang kining ikaduhang leksyon, mao ato ning makatunan maayo makatabang sa daghan pa sa atong mga igsong lalaki ug mga babaye sa isiga. Anak, mga anak ng lalaki sa Dios. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo tinuod, di pahiuli ni aron panalangin sa atong mga kinabuhi ining katapusang mga adlaw. Naglangkob ni sa tanan mga kamatuoran, mga baruganan ug mga ordinansya nga naa sa mahinungdanong plano sa kalipay sa atong langitong amahan. Ang usa ka plano aron kita makabalik, makapuyo uban kaniya sa kahangturan. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo mao ang iyang balaanong paagi aron makaatubang sa atong mahimyaong umaabot mao ang akong pagpamatuod ngan kaninyo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful invocation.
Salamat, Elder Pace, na nagmanindot nga sa mga speakers, himuha ang hiyas ng budayandayan sa inyong mga nahuna na walay paghunong. Kunya ang imong pagsalig mo sa magkaligon diya sa atubangan sa Dios. Samtang nagkaduo lang akong ikaduse nga birthday, adunay pipila ka kinahanglanon nga kinahanglang humanon sa dili pa ko kagraduar sa primary. Usama ang pag-recite sa 36 artikulo sa hugot nga pagtuo sa gitakda nga pagkahanay. Unama ang pag-recite sa 36 artikulo sa hugot nga pagtuo sa ang 12 artikulo sa yunra ay katrisi lisod gayon. Ang paghinomdom sa paghanay sa mga hiyas ang nakahatag ug hagit. Salamat sa second teacher sa primary nga pasensyosa ug makanunayon. Sa katapusan nakahuman ra ko sa pagmemorya. Mga katuigan ang milaway na malhin kami sa among unang balay. Nasurpresa kami sa paghibalo nga ang akong kanhi teacher sa primary mahimo namong silingan. Sa 40 katuig nga kauban ming nagpuyo sa sa mga kasilinganan, siya nakapabilin sa among gamayng sekreto bahin sa akong problema sa pagkataon. Kami nagtuo sa pagkamatinuoron, kamatinudanon, kaputli, kamanggiloyon, mahiyason, o sa pagbuhat o matarong sa tanang katawhan. Sa pagkatinuod kami makaingon nga kami nagsunod sa tambag ni Pablo. Kami nagtuo sa tanang butang, kami naglaom sa tanang butang, kami nakalahutay sa daghang butang, naglaom nga makalahutay sa tanang butang. Kung adunay mga butang nga mahiyason, matahom o maayog dungog o dalaygon, kami naninguha sa pagpangita niining mga butanga. Karon ganahan akong isgutan ang personal nga mga kinaiya nga atong gitawag og mga hiyas. Ang mga kinaiya nga may hiyas mo'y naghulma sa pundasyon sa kristyanong kinabuhi ug ang pagpakita sa kadaghanan sa atong tinuod nga kinaiya. Ang spelling sa in English sa daghang mga hiyas nagtapos kadaghanan sa litra nga N-O-N. Kaligdong, kamapainobsanon, gugmang putli, pagkaisipretuhanon, pagkamaitulubagon, pagtinahuray, kamatinudanon, ug human pang daghan. Nagsalig sa kamahuan sa literatura, mapasabot ako sa mga hiyas nga nagtapos sa N-O-N, isip talagsaon nga mga hiyas. Nagpasabot kini og kalidad, kahimtang, umatang sa pagkatao. Kinahanglan lamang kitang mutanaw sa atong palibot aron makita ang nanghitabo sa atong komunidad aron makaamgong ang mga personal nga kinaiya sa mga hiyas. Grabing nagkaminos. Pamalandungi ang kinaiya sa mga driver sa puno nga kadalanan. Ang pagkasuko di sa dalan kanunay gayud nga mahitabo. Ang pagtinahuray wala na kaayo mapakita sa atong politikanhong pagdiskurso. Samta ang mga nasod sa tibuok kalibutan nagatubang og pinansyal og ekonomikanhong mga hagit, ang kamatinud-anon ug ang kamatinuoron dalgi ilisan sa kakog og pagpangawkaw. Ang pagbisita sa high school kanunay mapakita kaninyo sa bastos nga pinulungan ug dili tarong nga sininaan. Ang ubang mga atleta nagpakita og dili maayong sportsmanship ug panagsara mo pagkita og kamapainobsanon gawas kon mayagyag alang sa legal o moral nga pagkadili matinud-anon. Dakong bahin sa atong populasyon mibati og gamay rang personal nga responsibilidad alang sa ilang kaugalingong temporal nga kaayuhan. ang ubang naa sa pinansyal nga kalisod, may maayo sa tagabangko o sa tigpag-utang nga may pahulam aron tagbawon ang walay katagbawang mga gusto, imbes sa makayar ang mga panginahanglan. Usahay ang atong kamanggihatagon agig suporta sa maayong kausa nagkahanaw, samtang ang atong gana sa pag-angkon og sobra pa kaysa atong gikinahanglan nagpatigbabaw. Mga igsoon, dili kita kinahanglan nga mahimong bahin sa kinatibok ang pagbati sa pagkangilad nga musulod og mudaot sa katilingban. Kung mununot kita sa kalibutan sa pagsalikway sa Kristiyano nga mga hiyas, ang mga sangputanan makalaglag. Ang tinagsang pagtuo o kamatinud-anon nga adunay mahang turong mga sangputanan, maminusan gayon. Ang paghiusa o kaespirituhanon sa pamilya, maapiktuhan. Ang impluensya sa relihiyon sa katilingban, maminusan. O ang pagpatigbabaw sa balaod, hagiton. O tingali isalikway pagani. Ang tinubdan sa tanang mihampak sa kinaiyanhon nga tao, natisok na, nga may resulta sa hilabihang pagmaya ni Satanas. Kinahanglan kitang mubarog sa unsay atong gituuhan, ug ligong mubarog sa pag-angkon ug sama kang Kristo nga mga hiyas. Ang pagtudlo og maya sa mga kinaiya magsugod sa panimalay, uban sa mga ginikanan nga nagpakabana ug nagpakita og ihimplo. Ang maayong ihimplo sa ginikanan nag-auhag og pagsunod. Ang dili maayong ihimplo nagtugot og pagsilikway ug ganila palabuan pa ang ihimplo nga nagpagaron ingnon modaot sa kredibilidad. Ang 8 anyos nga si Megan ganahang mutukar sa piano. Kini usa ka ihimplo. Baguhay lang ang iyang teacher sa piano mitanyag og ganti nga donut alang sa matinud-anong inadlaw nga pagpractice. Ang teacher niya miingon nga mukontak siya para sa donut og iyang tawagan si Megan ni anang si Manahan. Kung magpractice lamang siya ni anang adlawa, iyang maangkon ang ganti. Dihang gitawagan si Megan, wala siya sa balay aron sa pag-report. Atol sa iyang sinimanang leksyon, ang teacher nangutana ni Megan kung nag-practice ba siya. Diin si Megan mitubag nga, oo, bisan og wala. Og siya may kuha sa ganti. Sa dihang nabantayan sa mama ni Megan ang donut, iyang gipangutana si Megan og gitabangan siya nga makasabot nga kinahanglan siyang magmatinuoron. Dayon nanawag si Megan sa iyang teacher aron mangayog pasaylo tungod sa awhag sa iyang mama. Samtang ang teacher ug ang estudyante nagkumustahay, nadiskubrihan nga nahuman ni Megan ang pagsulat sa iyang teorya sa musika. Mao nga angayan na siya sa pagdawat sa mao nga ganti. Salamat sa maalamon nagpakabana nga ginikanan. Bililhong mga leksyon ang mahinumduman sa dugayng panahon. Ang among 15 anyos nga apong lalaki si Ben, usa ka madasigon nga skier, tig-ski nga makaapil sa pipila ka kompetisyon ug maayo kaayong nakahimo. Sa wala pa kana nga kompetisyon sa Idaho, ang iyang mga ginikanan mapahinumdum kaniya na ang iyang grado sa eskwelahan may mutino kung makaapil ba siya sa kompetisyon o dili. Usa ka kondominium sa Sun Valley ang gireservar. Ang iyang mga apuha nagplano nga mutambong. Og si Ben madasigon nga misulay sa pagkabot sa taas nga tumong sa academic nga gilauman niya og sa iyang mga ginikanan hinuon. Sa pagtapos sa adlaw, wala niya makabot ang iyang tumong. Wala makaapil si Ben sa kompetisyon sa ski. Ingon man sa bililhong mga puntos aron mahimong sarang sa Junior Ski Olympics. Apan, nakaangkon siya og bililhong pagdaig tungod sa responsibilidad o pagkamaytulubagon. Pinaagi sa pagkamakanunayon, ang mga ginikanan sa kasagaran magantos o masakitan labaw pa kaysa mga anak nga ilang gipaningkamutang matubluan. Si Presidente James A. Faust pingon nga ang kaligdong mo'y inahan sa dagang hiyas. Iyang gipasabot nga ang kaligdong matagan o kahulugan isip ligong pagdunot sa lagda sa moral nga bili. Misugyot sab siya nga ang kaligdong may kahayag nga nagpakita gikan sa disiplinado nga konsensya. Kini ang kaligon sa Dios sa sulod kanato. Lisod sa usa ka tawo nga ipakita ang mga kinaiya nga may hiyas kung kulang sila og kaligdong. Ilabi na sa talagsaong mga hiyas. Kung wala ang kaligdong,
ang pagkamatinuuron kanunay nga malimtan. Kung wala ang kaligdon, kaligdon ang pagtinahuray, sigurado nga maminusan. Kung wala ka ng kaligdon, dili importante o ang espirituhanong lisod mamintinar. Sa panahon sa daang tugon si Moses mitambag sa mga anak sa Israel nga sa dihang ang tao magsaad sa saad nga ito sa Ginoo o mahimog panumpa nga maghigod sa iyang kalag sa usa ka kalungdanan, dili niya pagalapason ang iyang pulong pagabuhaton niya sumala sa tanang bugula sa iyang baba. Si Presidente Thomas S. Monson may painomdom ka na ito. Pipila katuig ng milabay nga ang kadaghanan wala unta mawad isa paglaom kung matudluan palang unta sila na ang dignidad, pagkamatinauron o kaligdong, mas importante kaysa panimalos o sa kasuko. Kung sila nakasabot, nagunta nga ang pagtahod o kaminatiyan sa katapusan makahatag sa tao o mas dakong kahigayunan nga mulampos. Tingali nakadungog na kamubahin sa nawala nga batalyon sa unang gubat sa kalibutan. Sa napulo ka nawala nga tribo sa Israel o siguro sa nangawala nga batang lalaki diya sa dula ni James Baring nga Peter Pan. Mahimong pamilyar sa kamo sa album ni Michael MacLean nga naguluhan og Forgotten Carols. Ang mahiyasong mga kinaiya, ilabi na ang talagsaong mga hiyas, kinahang lang dili gayod malimtan o isalikway. Kung malimtan man kini o isalikway, dili kalikayan nga kini nga mga hiyas mawala. Kung mawala man kini, ang mga pamilya mohuyang. Ang pagtuo sa individual diha sa kang Ginoo Hesukristo dili malikon ug ang mga importante nga mga turong relasyon mamiligro. Ang mga kinaiya nga dunay hiyas gibansay gayod makapaluag sa pagkupot ni Satanas sa katilingban ug mopugong sa iyang peligro nga plano sa pagbihag sa mga kasing-kasing huna-huna ug mga espiritu sa mortal nga tawo. Karon ang panahon nga kita mag-uban sa pagluwas ug pagpreserbar sa mahiyason matahom ug maayog dungog o dalaygon. Sa atong pagtugot sa hiyas nga mudayandayan sa atong mga nahuna, nga walay paghunong o pag-ugmad o institusyon, pag-ugmad o mahiyasong kiniya sa personal ng atong kinabuhi, ang atong komunidad o institusyon mulambo, ang atong mga anak o pamilya maligon, ang atong pagtuog kaligdong mupanalangin sa tinagsang kinabuhi. Ako mo pamatuod o mupahayag nga gipaabot sa atong langit ng amahan sa iyang mga anak nga kita mupakita o kaligdong pag tinahuray kamatinud-anon, gugmang putli, kamanggihatagon, moralidad, og tanang talagsaon nga mga hiyas. Unta kita mapainobsanon sa pag-angkon sa oportunidad, sa pagliho sa atong mga responsibilidad, sa pagpakita sa atong abilidad, o sa pagbuhat sa ingon. Ako nag-ampo sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir ug ang kongregasyon manganta karon og
How firm a foundation.
Human sa pagpanganta si Sister Anne M. Deb, si kan counselor sa yang Women General Presidency, mo pakigpulong kanato siya pagasundan ni Elder Russell M. Nelson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang choir mong kanta dayon sa Love is Spoken Here.
This is the 179th.
Kini ang ikasinto sa 79 nga tunga sa tuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
Thank you. of years ago,
ila ka tuig ang milabay, usa ka mubong artikulo sa akong lokal nga pamantilaan, mikuha sa akong pagtagad, o kini akong hinumduman sukad ni Ana. Upat ka tawo namatay, ug pito ka trabador giluwas human nga nagakos kapin sa usa ka oras sa ilawom sa 125 ka pie nga gihalabugon nga tulay sa St. Catharines, Ontario, Canada. Human ang damba nga ilang gitrabaho nahugno. Ako nagpadayon nga na din ining mubong istorya. Human ug basa ni ini nga asoy, ako mitawag og pamilya kinsa mipuyo sa St. Catharines. Siya mipasabot nga ang mga trabador nagpintal sa Garden City Skyway Bridge sulod sa usa ka tuig ug duha na lang ka semana una mahuman ang proyekto sa dihang aksidente nahitabo. Human sa aksidente, ang mga opisyal gipangutana nganong ang mga tawo walay bisan unsa nga pangluwas nga ekipo. Ang tubag, simple. Sila dihay ekipo. Sila'y mipili lamang sa dili paggamit ni ini. Human ang damba na hugno, ang mga naluwas migunit ug maayo sa usa ka pulgadang gibag-on sa sagbayan nga puthaw, mitindog sa 8 pulgadang nga puthaw nga babag kapin sa usa ka oras hangtod ang team nga tigluwas moabot. Usa ka naluwas miasoy samtang siya nagkakos sa taytayan. Daghan ang iyang nahuna sa iyang pamilya. Siya miingon, ako nagpasalamat lamang sa Ginoo nga ani ako din hikaron. Kuyaw kaayo, sultihan ko kamo. Adunay daghang leksyon nga pagtatunan o pagtandi nga pagahimoon niini nga aksidente. Samtang daghan ka nato, dili gayud makaatubang og sama ka mahinuklogong buhi o patay nga sitwasyon. Daghan ka nato, nagbati nga kita nagsinati og makahadlok nga panahon sa atong personal nga kinabuhi. Kita mahimong magsinati og kamingaw, nangilad nga relasyon, mga tentasyon, gibudhi ang pagsalig, kakulangan sa atong physical nga lawas, o ang pagkawala sa gikinhanglan kaing trabaho. Kita mahimong gihagit o mga pagbati sa kahigawad tungod kay atong matarong nga paglaom wala matuman sa atong personal nga takda sa panahon. Kita mahimong magduda sa atong mga abilidad o mahadlok sa posibilidad nga mapakyas bisan diha sa atong mga calling sa simbahan o sa pamilya. Ang mga hagit o kuyaw nga atong gipuy-an karon, lakip ang pagtugot sa katilingban sa pagtugot sa sala, gipanagna nas karaan og buhing mga propeta. Kiniingon lamang kakuyaw o katinuod sama sa hulga sa pagkahulog og 125 kapi ngadto sa siguradong kamatayon gikan sa tumoy nga taytayan. Ang akong kinabuhi dili hingpit. Ako nagatubang og daghan nga samang mga hagit. Kitang tanan nagatubang ni ini. Ako uyon sa pahayag sa naluwas nga trabador sa iyang makuyaw nga kasanatian sa paggunit og maayo ni atong putaho nga sagbayan. Kuyaw kini kaayo, sultrihan ko kamo. Kini importante hinumduman bisan pa yana nga diha sa mga kasulatan may pipila ka istorya sa tag sa katao kinsa mipuyo sa kalipay og nasinati walay pagbabag. Kita nagkat-on og nagtubo. Pinaagi sa pagbuntog og mga kahagit uban sa hugot nga pagtuo, pagkamakanunayon og personal nga katarong. Ako nalig-on sa kang Presidente Monson nga walay katapusang pagsalig ngadto sa langitnong Amahan og diha kanato. Siya miingon, hinumdumi nga kamo may katungod sa atong langitnong Amahan nga mga panalangin niini nga buluhaton. Siya wala mitawag kaniyo ngadto sa inyong bahayahay nga dalan nga maglakaw mo inusara, walay giya. Nagsalig manha sa swerto, hinunoa, siya nakahibalo sa inyong kahanas, siya nakahibalo sa inyong debosyon, ug siya usab sa inyong gituohan sa kakulangan, ngadto sa nailhan ng mga kalig-on. Ang langitong amahan, wala magbiya ka na ito mag-inasara sa panahon sa atong mortal na pagsulay. Siya naghatag ka na itong tanan sa pangluwas nga ekipo nga atong kinahanglanon. Aron malampusong mubalik nga ito kaniya. Siya naghatag ka na ito sa personal na pag-ampo, mga kasulatan, mga buhing propeta, o sa Espiritu Santo sa pag-iya ka na ito. Usahay, ang paggamit nini nga ekipo ingon og hasol, bakikaw, o kinaraan ka ayo. Ang husto nga paggamit nini nagkinahanglan sa atong takugi, kamasulundon, o kamakanunayon. Apan ako sa akong kaugalingon, nagpili sa paggamit nini. Kitang tanan, kinahanglan gyud mo pili sa paggamit nini. Sa mga kasulatan, atong nakaton ang laing importanteng piraso sa pagluwas ng ekipo, usa kagunitan ng puthaw. Ang mga disipulo sa atong manuluwas ng Hesus Kristo, gidapit sa paggunit ng ato nining puthaw ng gunitanan. Aron sa pagluwas sa nga paagi, matultol na ang dalan ng ato sa kinuheng dayon. Ako nagpasabot sa pananaw ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi nga anaa sa basahon ni Mormon. Pinaagi sa balaang personal nga pagpadayag ang basahon ni Mormon nga propeta si Lehi o ang anak nga lalaki si Nephi, matag usa gipakita pananaw sa atong mortal nga kahimtang sa pagsulay ug ang naguban nga mga kuyaw ni ini. Ug si Lehi nag-ingon ug nahinabo nga dahil mitunga nga usa ka gabon sa kangitngit. O gani ilabian kadako ang gabon sa kangitngit. Hangtod nga sila kinsa misugot sa pagsubay sa agianan. Nangawala silang agianan, nga sila nangasaag og nawala. Og nawala. Apan, siya usab nakakita sa uban nga pundok sa mga katawhan, nga mipadayon paingon sa unahan. Og sila miabot, og migunit sa tumoy sa gunitanan nga puthaw. Og sila mipadayon sa ilang agianan paingon sa unahan. Nga sa kanunay, nagunit sa gunitanang puthaw. Hangtod nga sila miabot og natumba, og mikaon sa bunga sa kahoy. Nagpasabot sa kahoy sa kinabuhi. Gikan sa panaaw ni Lehi, kita nakakaton na kita kinahanglan gayod nga mugamit ning pangluwas nga gunitanan, kining gunitanang puthaw, nga makita sa kilid sa atong tagsa-tagsa nga higpit og pigot nga dalan, og mugunit og hugot, hangtod atong maabot ang atong katapusang katuyuan, didto sa atong langitnong amahan. Si Nephi nagsaad, nakatukin sa mugunit og maayos sa gunitan ng puthaw, dili gayod malaglag. Ni ang mga pagtintal ug ang nagdilaab nga pana sa kaaway, makabuntog kanila ngatos pagkabuta sa pagdala kanila sa kalaglagan. Ako nagdapit kaninyo sa pagbasag usab sa hingpit ng mga asoy ning dinasig nga pananaon. Tun ikini, palandunga kini, ug gamita kini sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa bag-ong pinulungan, mahimo natong ingnon, kita gidapit sa pagbuhat ni ini. Kita kinahanglan hugot nga magunit sa gunitanan nga puthaw ug dili gayod mamuhi. Ang paggunit nga to sa gunitanan nga puthaw dili kanunay sayon. Kita tingali mamuhi tungod sa pag-aghat sa mga higala, sa garbo, naghuna-huna nga kita makadumdum sa atong dalan pagbalik sa dili madugay. Kung kita mubuhat sa ingon, atong gibiyaan ang atong pangluwas nga ekipo. Sa pananaw ni Lehi, iyang nakita ang daghan nga namuhi sa gunitan ng puthaw. Siya nag-ingon, og daghan ang nawala siyang pananaw, nahisalaag sa katingalahang nga dalan. Sa malisod ng mga panahon sa atong kinabuhi, atong mahibaluan nga kita usab nahisalaag sa katingalahan ng mga dalan. Pasaligan ko kamo og usab nga kini kanunay nga posible alang kanato sa pagtultol og balik sa atong dalan. Pinaagi sa paghinulsol nga nahimong posible sa maulaong sakripisyo sa atong manluluwas si Hesus Kristo. Atong maangkon ang ugbalik o mapasalig og usab ngadto sa mas lig-on nga pagunit sa gunitanan nga puthaw og bation ang mahigugmaon nga pagiya sa atong langitnong amahan pag-usab. Ang manluluwas nagdapit kanato kanunay. Paghinulsol, gunit og maayo og ayaw pamuhi. Ako, sama ni Nephi, nga nag-awhag kaninyo sa tibok gahong sa akong kalag, nga kamo mamati nga to sa pulong sa Diyos og mahinumdom sa paghupot sa iyang mga sugo sa kanunay sa tanan nga mga butang. Gamita ang pangluwas nga ekipo nga iyang gihatag kaninyo. Gunit og maayo og tuo nga ang langitnong Amahan mo panalangin kaninyo tungod sa inyong takbugi. Ako na sayod nga ang gipahuli nga ebanghelyo tinuod, ug ako na sayod nga kita gigiyahan sa usa ka buhing propeta sa Dios, si Presidente Thomas S. Monson. Kini akong dako nga pribilehiyo og panalangin nga nahimong iyang anak nga babae og higugma ko o ako magirikanan sa tinod. Usa ka gabi ako mibati og gamay kanawad an og kadasig og miingon, ay pa, ang mga panalangin nga atong nasinati isip nga mamyembro sa simbahan o ang gisaad nga mga panalangin sa templo, maayo gyud kaayo kun kita lamang mukabot o mupili sa pagdawat ni ini. Siya mitubag sa walay pag-ukon-ukon, and kini mao ang tanan. Unta kita mugunit og maayo sa mga turon ng mga kapatuoran sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo tungod kay kini sa tinuod. Mao ang tanan. Mao ang akong kinasingkasing nga pag-ampo diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My beloved brethren and sisters,
minahal kong mga kaigsoonan, mapasalamaton kayo ko sa matag-usa kaninyo. Mapasalamatan usab ko sa milagro sa moderno komunikasyon nga nakahimo ning komperensya nga makaabot sa milyon nga katawhan libot sa kalibutan. Ang teknolohiya karon nakahimo usab natong makagamit og mga wireless na telepono nga dali ra ang pag-istoryahay. Bago lang, si Wendy ug ako na destino ng adto sa usa ka laing kontinente sa dihang usa ka bag-ong nahimugso na dugang sa among pamilya. Nadawat na mo ang mayong balita, mga minuto lamang human ang pagkahimugso na hitabong ang katunga sa kalibutan ng gilayon. Labaw pa ka katingalahan kaysa modernong teknolohiya, mao ang atong kahigayunan na magkakuha og impormasyon direkta gikan sa langit, nga walay kagamitan o binulan nga bayranan. Usa ka na sa labaw kakatingalahang mga gasa nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga mortal sa iya gikan ang way pua sa pagdapit, pangayo kay kamo paghatagan, pangita kay kamo makakaplag, pagtuktok ug kamo pag-aablihan. Kining walay tagal nga tanyag sa paghatag og personal nga pagpadayag gipaabot ngadto sa tanan niyang mga anak. Kaanindot paminawon nga matinuod, apan tinuod kini. Nakadawat ako og nakatubag ni anang langit nung panabang, og akong nakatunan nga kinahanglang andam ako kanon ay pagdawat ni ini. Mga tuig na milabay, samtang nagkapuliki ako pag-andam og tawkalang sa General Conference, nagkamatak ako gikan sa nindot nga paghinano, kadunay ideya maayong pagkasilsil sa akong hunahuna. Dali kong mikuha sa lapis o papel do sa akong higdaanan og misulat paspas kutob sa akong mahimo. Ibalik ko sa pagkatulog, nasayod nga akong nakuha ang ideya. Pagkabuntag, gitanaw na ako ang papel og nakita sa dako na akong kadismaya nga dili gayod mabasa ang akong agi. Padayon gihapon kong dunay lapis og papel kilid sa akong higdaanan, apan karon tarungo na gyud nako pagsulat. Aron makuha ang impormasyon gikan sa langit, ang usa ka tawo una kinahanglang adunay hugot na pagtuo ug tinuod na tinguha. Ang usa ka tawo kinahanglang mangayo sa kasing-kasing ug may tinuod na katuyuan nga may hugot na pagtuo kang Kristo. Ang tinuod nga katuyuan nagpasabot nga ang usa adunay tininuod gayod nga tuyo pagsunod sa balaang direksyon nga ihatag. Ang sunod kinahanglan nun mao ang pagtuon sa butang uban sa kakugi. Kini nga konsepto gitudlo nga to sa mga leader ning gipahiuli nga simbahan sa diyang nagkat-on pa sila una kung unsaon pag-aangkon og personal nga pagpadayag. Ang Ginoo mitudlo kanila, ako mayingon nga na kanimo nga ikaw kinahanglan gayod nga magtuon ini diha sa imong hunahuna, unya ikaw kinahanglan mangutana kana akong kinihusto, o kung kinihusto ako mihimo sa imong dughan nga moinit diha sulod kanimo, busa imong mabati nga kinihusto. Ang usa ka bahin sa pagkaanda mao ang pagkahibalo o pagtuman sa tukmang mga pagtulon-an sa Ginoo. Ang pipila sa walay tagal niya mga kamaturan magamit sa kinatibukan sama sa sugo nga di mangawat, dili pagpatay o dili pagsaksi o bakak. Ang ubang mga pagtulon-an o mga kasuguan alang usab sa kinatibukan sama sa igpapahulay, sacrament, bunyag o pagkumpirma. Ang pipila ka pagpadayag gihatag alang sa lahing mga kahimtang sama sa paghimo ni Noe sa arka o sa panginahanglan og mga propeta sama ni Moises, Lehi og Brigham aron mangulo sa ilang mga sumusunod ngadto sa malisod nga panaw. Ang dugay nang gihimo sa Ginoo nga sundanan sa pagtudlo sa mga anak pinagi sa mga propeta, nagpasalig kanato nga siya manalangin sa matag propeta ug siya manalangin ni adtong patalinghog sa panagnaong tambag. Ang usa ka tinguha sa pagsunod sa propeta nanginahanglan og dakong paningtamot tungod kay ang kalibutan ng tao kamay kaayo og nahibaloan may tungod sa Dios o gani mas minus pag nahibaloan sa iyang propeta. Si Pablo misulat ang tao ng kalibutan dili magadawat sa mga ikatudlo sa espiritu sa Dios kay alang kaniya kini mga binuang og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini og kinahanglan mang pagatug karon sa espirituhanong paagi. Ang pagkausab gikan sa pagkakalibutanon nato sa pagkamaunungon ng disipulo dako kayong hitabo. Laing propeta mitudlo nga ang kinaiyanhon nga tawo mo ang usa ka kaaway sa pagapukan ni Adan ug mahimo hangtod sa kahanturan gawas kung siya motugyan ngadto sa mga pagdani sa balaang espiritu ug isalikway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatawo ug mahimong usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo ug mahimong ingon sa usa ka bata manunuton maaghop mapainobsanon mapailubon puno sa gugma. Mauyunon sa pagdawat sa tanang mga butang din ang Ginoo makakitang angay ipahamtang anak kaniya, bisan ingon sa sakabata ang umutugyan siyang kagalingon ngadto siyang amahan. Bago pa lang, naka-observe ako og dakong kausaban sa sakatao, nga una na akong nahimamat na puno na katuig ang milabay. Mitambang siya sa state conference din ang iyang anak isustain na sakop sa bagong presidency. Kini nga amahan dili miyembro sa simbahan. Human masit apart ang iyang anak, gigakos na ko ang amahan o gidayeg siya sa pagkaangkon ingon anak katalagsaong anak. Dayon, way lipod-lipod akong miingon. Mabot ang adlaw nga ikaw maningkamot na mabugkos ang imong anak kanimo o ang imong asawa nganha sa usa ka balaan nga templo. O kung kanang adlawa mo abot, dako ang akong dungog nga mo pahigayon sa pagsil alang kaninyo. Sa misunod nga mga dekada, wala na ako ikita kining tawhana. Unom ka semana ang milabay, siya ug ang iyang asawa miadto sa akong opisina. May niton siyang mihimamat na ako og minundom sa iyang pagkahinganga sa akong pagdapit niya kaniadto. Wala kayo niya kinihatag yung bili hangtod nga nagkaanam ug kadaot ang iyahang pangdungog. Dayon higmata siya sa pagkamatikod nga iyang lawas nagkausab ug ang panahon din ni sa yuta sa tinuod limitado na. Pagdagan sa panahon, hingpit na siyang dili makadungog. Sa samang higayon, nakabig siya ug mipamimbro sa simbahan. Sa among pagbisita, iyang gisummarize ang hingpit niyang pagkausab. Kinahanglan pang mabungon una ako sa dili pa nako ang patalinghugan ang dakong importansya sa imong mensahe. Dayon akong naamguhan unsa kadako akong tinguha nga mabugkos kanako ang akong mga minahal. Takos na ako karon og andam. Mahimo bang ikaw ang mupahigayon sa siling? Kini, akong gihimo uban sa dakong pagbati sa pasalamat ngadto sa Dios. Human na itong nahitabo ang conversion, bisan gani ang dugang pang mga espirituhan ng paghashas, mahimong maabot. Personal nga pagpadayag mo palambo, aron mahimo nga espirituhan ng pag-ila. Ang pag-ila, nagpasabot na pag-ayag, paglain-lain, o pag-ila. Ang gasa sa Espirituhanong pag-ila, usa kalangitnong gasa. Makahimo kini sa miyembro sa simbahan nga makakita sa mga butang nga dili makita ug makabatyag sa mga butang nga dili mahikap. Ang mga bishop may katungod ana nga gasa samtang giatubang nila ang taha sa pagpangita sa mga kabus ug pag-atiman sa mga timawa. Niana nga gasa, ang mga sisters makakita sa daghan sa kalibutan, makaalinggat ni atong mga may pagkain nila sa mga mabaw o bisan sa mga peligro. Ang mga membro makaila tali sa mga plano nga maayo kaayo sa sinugdanan og dali rang mawala og niadtong mga paghashas nga makabayaw og malungtaran. Ang pag-ila tin-aw nga gipasabot diha sa minungdanong mga panudlo nga gihatag na Presidente John Taylor dugay nang panahon. Gitudloan niya ang mga stake presidents, bishops ug uban pa. Katungod kini sa mga nanaghupot nini nga mga posisyon nga makabaton sa pulong sa Dios, mahitungod sa mga tungdanan sa ilang mga presidency nga mas epektibo nilang malihok ang iyang mga balaang katuyuan. Walay bisan usa nga calling o posisyon diha sa priesthood nga nagtumong alang sa personal nga kaayuhan para pangwarta o mainila ang naghupot niini. Apan, dayag nga gihatag aron sa pagtuman sa mga katuyuan sa atong langitnong Amahan o motukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Kami naningkamot sa pagsabot sa kabubuton sa Dios ug dayon mubuhat niini. Ug sa pagsota ang kinigilihok sa mga tawo nga gitugyan kanamo. Human sa pagkutlo. Aron na matugos sa kaninyo makadawat o pagpadayag nga lahi sa kaugalingon ninyong panginahanglan o mga responsibilidad, ang piho ng mga patakaran, ang patigbabaw, ang Ginoo mihangyo kaninyo pagpalambo sa inyong hugot o pagtuo, paglaom, gugmang putli, ug pagmahal. Uban ang bugos nga tinguha ngadto sa himaya sa Dios. Dayon inubanan sa inyong hugot nga pagtuo, hiyas, kahibalo, pagkamapugnganon, pailom, inigsuon nga pagkamabination, pagka-Dios nun, gugma nga putli, mapainobsanon, ug kakugi. Kamu makapangayo, ug kamu makadawat, makatuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo. Ang pagpadayag gikan sa Dios kanunay nga mohaom sa iyang mahangturong balaod. Dili gyud kini mosukwahi sa iyang doktrina. Kini gisangkapan sa tukma nga balaang pagtahod alang sa Dios. Ang agalon mihatag niini nga panudlo. Ako ang Ginoo maluloy-on ug mabination ngadton kinsa mahadlo kanako. O mahimuot sa pagpasidungog na ito kinsa nag-alagad ka na ko sa pagkamatarong o diha sa kamatuuran ng atos katapusan. Dako ang ilang ganti o walay katapusan ang ilang himaya. Nganto kanila, ako magpadayag sa tanang mga misteryo o sa akong kabubuton mahitungod sa tanang mga butang kabahin sa akong gingharian. Ang pagpadayag dili kinahanglang tingog nga maabot sa usa ka higayon. Mahimong sa anam-anam. Mingon ang Ginoong Dios, ako padayag nga tus mga katawhan ug pagtulunan human sa usa ka pagtulunan. Lagda human sa kalagda, jutay dinhi ug jutay didto ug bulahan kadto kinsa mapatalinghog nga ri sa ako mga lagda o maminaw nga ri sa ako mga tambag kay sila makakat-on og kaalam. Kay ngadto kaniya nga mudawat, ako muhatag og dugang pa. Ang pailob ug ang pagpadayon, mga bahin sa atong mahangturon nga kalambuan. Ang mga propeta mahilagway unsa ang ilang gibati samtang midawat og pagpadayag. Si Joseph Smith ug si Oliver Cowdery may report nga ang tabil gikuha gikan sa among mga hunahuna ug ang mga mata sa among panabot nabuksan. Sa Presidente Joseph Smith misulat, samtang ako nagpalandong dahan ng mga butang na naisulat, ang mga mata sa akong salabutan nabuksan, o ang Espiritu sa Ginoo, nagpabilin nga rikan ako. Ang matag santo sa ulahing mga adlaw mahimong tako sa personal nga pagpadayag, ang pagdapit sa pagpangayo, pangita, o pagtuktok alang sa balaang paggiya, anaa. Tungod kay ang Dios buhi, o si Jesus mao ang buhi nga Kristo. Kini ana tungod kay kini iyang buhi nga simbahan. Og bulahan kita karon tungod kay si Presidente Thomas S. Monson, iya nga buhing propeta karon. Nga kita unta mapatalinghog sa iyang mapanagnaong tambag, mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Beautiful.
Maanindot ang pagpanganta. Kahigayon na nako karon ang pagpamulong ng kaninyo. Human sa akong pagpulong, kinitulumanon matapos ng ang kong mga taog, have I done any good? Ang kanapos sa pangampo, ihatag dayon ni Elder Enrique R. Falabella sa 70.
My beloved brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsoonan, mga musta ko ninyo karong buntaga, uban sa gugma sa akong kasing-kasing alang sa Ebanghelyo ni Jesucristo ug alang sa matag sa kaninyo. Mapasalamatan ako alang sa kahigayunan nga mubarog sa inyong atubangan. Huwag ako nag-ampo nga makasulti kaninyo sa akong isulti. Pila ka tuigdang milabay, nakabasa akong artikulo nga gisulat ni Jack McConnell, MD. Nandako siya sa bagatang kasadpan sa Virginia sa Estados Unidos, isip usa sa pito ka mga anak sa usa ka Methodist nga ministro o kanaara sa balay nga inahan. Ang ilang kahimtang yan ora kaayo. Iyang istorya ang panahon siyang pagkabata, matag-adlaw samtang ang pamilya maglingkod libot sa kananan, ang iyang amahan mangutana sa matag-usa. O kunsa ang imong nabuhat alang sa usa ka tawo karon? Ang bata determinado sa pagbuhat og mayong binuhatan matag-adlaw aron makareport ngadto sa ilang amahan nga nakatabang sila og usa ka tawo. Si Dr. McConnell mitawag nini nga pagbansay sa labing bililhon ng kabilin sa amahan. Kay kana nga gilauman ng kadtong mga pulong makapadasig kaniya og sa iyang mga igsuon sa pagtabang sa uban sa tibok nilang kinabuhi. Silang pagdako ang ilang kadasig sa paghatag og serbisyo na usab ngadto sa usa ka tinguha gikan sa sulod aron sa pagtabang sa uban. Gawas sa nailang ang medikal na propesyon ni Dr. McConnell, dinhi ang ginumala ang pagpalambo sa time test sa tuberculosis, miapil sa unang pagpalambo sa tambal sa polio. Midumala sa pagdiskubre sa Tylenol o nahimong instrumento sa pagpalambo sa pamaagi sa magnetic resonance imaging o MRI. Nahimo siya og usa ka organisasyon nga iyang itawag og Volunteers in Medicine, nga naghatag og meritero ng mga trabahante sa medisina o usa ka kahigayonan sa pagboluntaryo sa mga libreng clinic nga nagservisyo sa mga tagrabaho nga wala ma-insured. Si Dr. McConnell mingon nga iyang libreng oras sa kanya itong meritero na usap nga ito sa 60 ka oras nga simana sa pagtrabaho nga wala bayad panang iyang kusong misaka o adunay katagbawan sa iyang kinabuhi na wala kaniadto. Nihimo siya na ining pamahayag. Sa usa niya ito mga paradox sa kinabuhi. Mas nakadawat ko kaayuhan gikan sa volunteer sa medicine kaysa nadawat sa akong mga pasyente. Karon adunay na sobra sa 50 sa ingon nga clinic sa tibuok Estados Unidos. Siyempre dili kita na mahimong mga doktor McConnell mag-establisar mga medical clinic aron pagtabang sa kabos. Hinuon ang mga panginahanglan sa uban kanunay nga anaa. Kung matapusan nato makahimong butang aron sa pagtabang og sa katawo. Si Apostol Pablo mitambang pinaagi sa gugma mag-inilagaray kamo sa usag-usa. Hinamdumi ang pamilya nga pulong ni Haring Benjamin diha sa basang ni Mormon. Punta mo, ana, sa pag-alagad sa inyong isigatao, kamo, ana, alamang sa pag-alagad sa inyong Diyos. Ang manluluwas nagtudlo sa iyong mga disipulo. Sa bisan kinsang buhat magpatunay sa iyong kinabuhi, kawagtangan, hinoon siya nini. Bisan kinsang mawagtangan sa iyong kinabuhi, tungod ka na ko, magpatunay nini. Ako nagtuo nga manluluwas, nagsulti nato, nagawas kong kalimta nato atong kagalingon sa pagservisyo sa uban, adunay gamay ra nga katiyuan sa atong kinabuhi. Katong kinsa nagpakabuhi lamang alang sa ilang kagalingon, sa katapusan maminusan ang ilang pagkatawa. Sa sambingay nga paagi, mawagtangan silang kinabuhi. Mahikalimot silang kinabuhi diha sa pagservisyo sa uban, mutubo ug mulambo sa ingon, muluwas silang kinabuhi. Sa Oktubre 1963 nga konferensya, ang konferensya diin ko gipalihan isip usa ka sakop sa forum sa napulog duha ka mga apostoles, si President David O. Mackey mahimo nini nga pamahayag. Ang labing dako nga kalipay sa tawo moabot tungod sa pagkahikalimot sa iyang kaugalingon alang sa kayuhan sa uban. Often we live side by side. Sa kasagaran na pagkabuhi kita, naman nagkauban, apan walay kinasing-kasing, nga pa nag-istorya. Nakadtong anaa sa itong kagaling o influensya, kinsa, uban sa gituihan ng kamot mituaw. Wala ba'y balsamo sa galaan? Ako nagtuo, ang tinguha sa matang membro sa simbahan, ang pagservisyo o pagtabang ni antong nanginahanglan. At sa bunyag, may pakigsaad kita sa pagtambayayong sa usag-usa ng mga alantuso na sila may mga magaan. Pila na ba kahigayon ang inyong kasing-kasing na tandog samtang nakasaksi ka mo sa panginahanglan sa uban? Kapila na ba ka mo nagtinguha ng may tao nga mutabang? O sa gihapon, kapila na ba ang inadlaw-adlaw nga pagpakabuhi may balda? O inyorang ipasagda ng uban na mo'y mutabang? May bati nga sigurado may taong mo at imani ang Panginahanglan. nabalaka kita pag-ayo sa pag-abisi sa atong kinabuhi. Kung muhunong lang kita, huwag mo tanaw, huwag maayos sa onsay atong ibuhat. Makita nato ang atong mga kagalingon diha sa gamay ra kaayo o bili ng mga butang. Sa ato pagsagara atong gigahin, ang kadaghanan sa atong panahon sa pagtiman sa mga butang na dili gayod kaayo mahinong ganon sa kinatibukan ng plano sa kinabuhi. Napasagdan ang mas importante nga kawas, ang nakausa. Naghang katulgan ang milabay, nakadungog ko mga sakubalak na nagpabilin ka na ako o piin na kamot ko sa pag-iya sa akong kinabuhi. Naghila ko sa kagabihon, tungod sa kamubo sa pananahon. Kakulang sa pagsabot sa pinginahanglan sa katataw, kanako nakapabota, apan sukad wala pa. Mubati o gamay pagmahay, tungod sa kamabinyatiyon sa gamay. Akong mga kaigsunan, gilibutan kita sa nanginahanglan sa atong pagtagad, sa atong pagdasig, sa atong suporta, sa atong paghupay, sa atong kamabinatiyon. Mga sakop man sila sa pamilya, higala, mga kaila, o mga stranghero. Kita ang kamot sa Ginoo din sa yuta. Uban sa mando, ng muservisyo o mutabang sa iyang anak. Nagdepende siya sa matag-usaka nato.
You may lament.
Tingali ka mo mag-uol. Maglisod magani ko blahutay matagadlaw. Nagbuhat sa tanan ni kinahanglan na buhat. Kung saan man ako paghatag serbisyo, alang sa uban. Unsa may posible nga pong mabuhat. Sobra sa katuig ng nilabay, interview ko sa church niyo sa wala pang akong birthday. Pagkahuman sa interview, ang reporter nangutan na kung unsay akong gikonsiderar nga ideal nga gasa nga mahatag sa mga membro sa kalibutan nga rin ako.
I replied,
ako mitubag, pangita ako sa katawo nga naglisod, o nasakit, o nag-uol, o pagbuhat, o butang alang kaniya. Natandog ko sa dihang, nito'y galang sa kong birthday, nakadawat ko gatusan ka mga card o mga sulat gikan sa mga membro sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga nagsultin ako sa ilang natuman ka na mapangandot sa birthday. Mga buhat sa serbisyo, nagigkan sa pagkasimbol o mga humanitarian kit ngadto sa paglimpyo sa nataran. Dinusin na ng mga primary ang mihagit sa mga bata sa paghatag og serbisyo. O dayon ka ito mga buhat sa serbisyo na record. O ipadala nga rin ako. Ako masulting ang mga paagi alang sa pag-record ni ini mabuk naon. Daghan ang miabot sa purma, nagisago sa pagbutang ato sa nagkadaiya mga pulma ang gidakon sa mga libro. Ang uban naglangko mga card, mga hulagway, gidrawing o gikoloran ng mga bata. O sa mamugnaon, na primary, padala ko sa kadako nga jar, na naglangko o gatusan sa unsay ilang itawag o init o gamay. Nga
I wouldn't have known what a warm fuzzy was.
Matag-usa.
Each one
ang mga gusto na nagrepresentar sa usa ka buhat sa serbisyo, panahon sa tuig, pinagi sa usa ka mga bata sa primary. Akong maunahuna ang nasinati nga kalipay nining mga bata. Samtang may istorya, sila sa ilang serbisyo, o dayon, may butang o init o gamay nga balibuon nga dulaan.
Contained in the many gifts I received.
Dili maihap nga sulat nga akong nadawat. Usa ka gamayng bata ang sulat. Ang akong lolo, giataki, o nga akong ikupta ng iyang kamot. Gikan sa usa ka 8 anyos ang batang babae. Ako isang babae, ako miservisyo sa among mama, pamilya pinagi sa pag-organisar, paglimpyo sa sadlana sa dalaan. Migahan kami pila ka oras. Og nalingaw ni. Ang nindot ng bahin mao ang among surprise sa akong mama. Og may palipay niya tungod kay wala gani siya mohang inamo. Usa ka 11 anyos ng batang babae misulat. Doon ay pamilya sa mong ward nga wala igong kwarta. Sila doon ay tulog agak may mga anak na babae. Ang mama ug papa kinahanglan mo sa laing dapit. Mao nga mitanyag ko sa pagbantay sa tulog ka mga batang babae. Ang papa mutunan noon ta og $5. Mingon ko, dili ko makadawat anak. Ako serbisyo mao pagbantay sa mga batang babae nga libre. Sa kabata sa primary sa Mongolia misulat nga mikaw siya og tubig gikan sa tabay aron yang mama dili na mabuhat sa ingon. gikan sa 4 anyos nga batang lalaki nga walay pagduduha, gisulat sa usa ka magtutulo sa primary. Nga akong papa nalayo tungod sa pagbansay sa army, sulod sa pila ka semana. Nga akong trabaho mao ang pag-akos o paghalok sa akong mama.
I wish they said and dad.
Misulat.
Wrote a 9-year-old girl.
Misulat sa 9-anyos nga batang babae. Namupo ko og mga strawberry alang sa kong lula. Nibalti ko gmin dito. Ang lain, nakidola ko sa uban sa saka magulano nga bata. Gikan sa 8-anyos nga batang lalaki. Ngadto ko sa balay sa babae og nangutan ang kaniya. Og mikanta kaniya og sa kaawit. Nindot ang pamati nga nakabisita niya. Lipayon siya tungod kay wala siya ay mga bisita. Ang pagbasa niya ng pihong sulat, nakapainom na ako sa mga pulong nga gisulat dugay ng katuigan ng bilabay ni Elder Richard L. Evans sa kurom sa napulog duha. Mingon siya, dili sa iyo na lang niya itong batanon na makasabot sa kagulanan ang mabot kung ang kinabuhi mausab gikan sa usa ka panahon sa pagpangandam o pagtabaho ngadto sa pagninos na sa paglihok-lihok. Ang mahimong sentro sa panimalay sa dugay panahon, kanunay pinangita o dayon sa kalit lang, manaan na lang sa Dublin. O kung tanaw sa uban nga nagpakabuhi, pagpuyo, kini sa kagulanan. Kinahanglan kitang makabuhi o taas na panahon, aron makatuon sa pagkahawang sa lawak na puno lamang sa kasangkapan. Nagkailangan kita ko sa katao nga lapas pa kaysa pagkabinayaran nga sulugon lamang. Lapas sa pagtiman sa sinto sa pag-amuma tungod sa profesional niya kini katungdanan sa pagbalik sa mga handumanan sa nangagi o pabilin silang ulipayon magpakabuhi. Dili na ito sila mabalik sa panahon sa ilang kabatanon. Apan mahimo na ito silang matabangan nga magpuyo nga komportable sa katapusang mga tuig sa ilang kinabuhi, nga gihimo pang mas matahong pinagi sa atong pagkamanggihuna-hunaon o tinuor, tiunay nga gugma. Ako mga card nga sulat sa birthday, niyabot usab, gikan sa mga teenagers, sa mga klase, sa young men and young women. Kita mihipo sa mga habol sa mga hospital, may serbisyo sa mga dapit nga naghatag og libreng pagkaon. Napabunyag alang sa mga patay ang may pahigay og daghang mga serbisyo. Mga Relief Society din kanunay ay makita ang tabang. Mihatag og serbisyo og lapas pasaon sa ilang kasagarang mahatag. Ang mga pundok sa priesthood may buhat sa sama. Akong mga kaigsuunan, akong kasing-kasing, panagsara nga matandog og mapasalamaton sama sa nahitabo samtang si Sister Monson ako ko migahin gayod og mga oras sa pagbasa ni ini nga mga gasa. Ang akong kasing-kasing puno na karon samtang namulong ko mahitungod sa kasinatian og namalandong sa mga kinabuhi nga napanalanginan isip resulta sa naghatag o sa nagdawat. Ang mga pulong gikan sa 25 nga kapitulo sa Mateo, misantap sa nahuna, umari ka mo, nga dinayag sa kamahan, panundan ninyo ang gingharian, nga gitagan na alang ninyo, sukat pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kay gigutom ako, o inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, o inyo akong gipainom. Dumuloong ako, o hangup ninyo ang pagpasakakan ako. Hubo ako. Unyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako. Inyo akong giduaw. Nabilanggo ako. Ugmiadto kamukan ako. Kaniya mo tubag ang mga tarong nga managingon. Ginoo, kanasa ba kami makakita kaniya mga gigutom? O gamo ikaw ang gipakaon? Giuhaw, gamo ikaw ang gipainom? Kanasa ba kami nakakita kaniya mga dumuloong? O gamo ikaw ang gipasaka? O hubo, o amo itang gibistihan. O kanasa ba kami makakita kanimo nga nagmasakiton o nabilanggo? O giduaw kanamo. O kanila matubang hari o magingon. Sa pagkatinood, magingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing gamay nining akong mangigsoon. Gibuhat usab ninyo kini kanako. Akong mga kaisunan, mahibaw na itong pangutan ng atong kaugalingon. Sa pangutan na nga mangumusta kang Dr. Jack McConnell sa iyang isang lalaki o babae na tagabi ato sa panahon sa panahon. Unsa may ako nabuhat karon? Unta ang mapulong sa kapamilya ng himno musulod sa atong kalakong makakaplag o napit sa atong kasing-kasing. Nakahimo ba ako ang kayuhan sa kalibutan karon? Nakatabang ba akong tao nga nanginahanglan? Ako bang gilipay ang nag-uol o milipay sa usa ka tao? Kun wala, ako napakyas gayod. Mas napagaan ba ang alantuson sa sakataw? Kay andam ako, nga mo pakigbahin. Ang masakit yun ba o maluyuhaw na tabangan sa ilang panginahanglan? Sa dihan ay kinahanglan sila sa akong tabang. Ako ana ba? Kana nga servisyo, din kitang tanong itawag mo ang servisyo ni Ginoong Heso Kristo. Siyang pag-apil nato nga to si ang kausa. Siya may dapit ka nato. Nga sa mupadoon nga to kaniya. Siya namulong kaninyo kanako. Umari ka mo kanako, kamong tanan nga nabudlay o nabugatan o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo akong yugo pagtuon kamo, gikan kanako. Kaya ako maaghop o mapaubsanon sa kasing-kasing. O makakaplag ka magpahulay sa alang sa inyong kalat. Kaya masayo na akong yugo o magaan ang akong luwan. Kung tinadanay kitang maminaw, may mo kitang makadong na ang tingog gikan sa layo ng mingon na ito. Samtang nagkikisulti sa layan, maayang pagkabuhat, maayog kasaligan na ulipon. Nga ang matakos na mahimong sarang alang ni inyong panalangin gikan sa itong Ginoo, mao nga akong pag-ampo, o akong itanyag, pinagi siyang pangalan, nga mao si Jesus Kristo, ang atong manluluwas. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
among minahal nga langitong amahan,
we bow our heads,
among gidukaw ang among mga ulo karong adlawa na kanimo, pagpasalamat kanimo sa oportunidad nga among na dawat sa pagpaminaw sa imong mga pulo, pinagi sa mga leader sa simbahan. Pagpasalamatan kami sa Espiritu nga among nabati sa mga pagpamatuod nga among nadawat sa among mga kasing-kasing. O sa nga kami magsunod sa imong kasuguan. Pasalamatan kami sa imong propeta, sa President Thomas Ismonson, o sa iyang mga counselor, o sa mga miyembro sa Quorum of the Twelve. Panalingin sila o mayang palawas sa imong Espiritu ning simbahan. Karon amahan, ngayo kami kanimo sa alang sa imong panalangin nga kami mamusulod sa mga tambag nga mong nadawat nini nga konferensya. Panalangin ni kami sa mapainugsanong kasing-kasing nga kami kadungog usab sa imong mga pulong ang paggamit nini nga sa among mga kinabuhi. Protektahe kami sa among pag drive pa doon sa among mga panimalay. Mangayaw kami sa mga panalangin sa among mga pamilya. Nga kami magpuyo nga magsintanay o magigugmay sa usag-usa. Panalangin niya ang mga santos nga sila doon na sa mga panginahanglan nga ilang panginahanglan nila. Amo ikang gihigugma o gamo kining so sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Sa kini kasibya sa kasinto sintendemi being atunga sa tuig ng kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibukang mga opisyal sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished.
Kini kasibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa nga pagkopya, pagrecord, transcription, ug lain paggamit niini nga programa nga wala isinulat sa pagtugot, gidili.